Sénégal, vu par les jeunes journalistes sénégalais.
Sangoya Mokili Lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana Elobeli Eye Mpona Sango na Lokota la Lingala Wuto Lolakala America awana Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu mpeboye ibolamu na Sango ya Mokili Lelo Wuto Studio Zomi na Sambo to Studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Na ingumba Goma na ekolo Kongo Demokratiki biyano bipesami ndenge na ndenge sima na ekolo Amerika kubakisa mikolo zomi na mitano ya botelemisi bitumba na monyele ya RDC.
Mikano bazwaki etosa makite oya mbala mibale ekotosama ekotosama kaka te po bato basimi bandoki bato ya Rwanda bakoyokaka ata mokete kolela ya bana mboka
bato koleka nkoto mibale bazwami na bilembo bya Kintutu na zone ya sante ya Katakokombe na etuka ya Sankuru uta sanza ya mibale ya mubu eye
maladie eza nango mingi pi bana bakufi mingi. Bana baza kufe na milie na biso na yango na sengi na sepeli pe na ndenge bino bokomeli biso lokola pe maladie za continue nde na kosenga na bino bo continue bo sala pe musala na bino mala
Acorep to autorité congolaise ya régulation ya ba pharmacie ezwaki mokano ya bo pekisi kote kamino minei to 4 médicaments na ekolo Congo mobimba to kolanda yango mino biango bizali chinini pe bisalaki nini na linaka na biso monganga na sala nini Fatuma Kalala Limasi akusulula na pharmacien Gaston Delo to Kinshasa pona kolobela yango makambo mayemanso to tokolobela yango ya mwantango kasi ya mopenza tolanda basango na biso na bokuse elengelami pe elobelami na Edi Isango. Mbote Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Lelonde Donald Trump akosala lisikulu lia ye ya bondimi bopesi maboko ma ba républicain na suka ya convention tolikitalinene lia baili ngomba lie miluki na Wisconsin.
Bayili ngomba lia ba républicain ba lakisi bo moko bo abango na bokutani boyi na kopamelaka likama lia mokolo mposu muliki na Pennsylvania ya koluka koboma na masasi mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Donald Trump oyo azali komeka kozunga mpona mbala ya mibale na ebonga kokamba mboka ata bambanda ba Donald Trump na parti républicain pe ba sakoli eti bazali kopesa ye maboko kati na bango Nikki Haley muyangeli ya kala ya eta ya Caroline ya Sud pe Toma ya kala ya États-Unis na ONU Ron DeSantis muyangeli ya kala ya Floride na Mui Mombongo Vivek Ramaswamy lobiloleki sénateur James David Vance oyo Donald Trump a poni po azala vice-président na yesu ki a longi maponami a singa ki ba républicain ko sangana pe na bana ba Amerika ko ponanzela ya sika Donald Trump azali ko yambama na nkembo tango nyonso azali ko munisama na likitalie lisikulu lia ye lia lelo lizelami mingi.
Joe Biden mokonzi oyo azali na ibunga na ekolo Amerika azwami na COVID-19 kasi asakoli ete azali na makasi na nzoto
sango ya boko boye et pesami tango mbela ezali kokoba kouta ngambo mingi kati na baili ngumba lya ye ya demokrate pona kosenga ete atikela moto mosusu kuile le bonga na maponami mamo konziamboka na Donald Trump mbela yango ezali kokoba uto elungi ya mabe Biden alakisaki na bundungwani na itandueke na Donald Trump mikolomileki Maison Blanche ndako ya mosala ya mokonziamboka awa na ekolo Amerika yobi ete Biden azwaki mangwele mbala mingi ndenge esengele.
Ekolo Amerika esakoli bo bakisami bo mikolo zomi na mitano misusu na bo telemami ya bitumba kati na batumbo kiba M23 ba ikinchasa ifunda kakigali kupesa maboko na mapingama ekolo Kongo Demokratiki na ituka ya Nord Kivu.
Maison Blanche e lobi na liyebisi di bimisamaki lobi loleki ete ekolo Amerika ezali kulandela na bo kebi bonso bo tambuli likolo ya bo telemisi bitumba na buchami buchamaki wuto omokolo mwamita no muleki botele misi bitumba byango bisengela kibukinde kino mokolo mwazumi na libwa Washington na e bakisi eti zali ko pamela bobomi baba civili na boremana atako baye bazali ko bunda batusi na ndenge mingi botele misi bitumba États-Unis elobi ezali ko sala elongo na misala mia bolandeli tope mekanisme ya verification po na ko sala bulikuliki na bobomi boye pe na makambo masusu mamubulu na tina ete baye bazali sima na yango bamemama mokumba ekolo Amerika ezali kokoba kopesa maboko na misalami ya Luanda pe elobi ekosala na mbula materia ekolo Congo Democratique Rwanda pe Angola po ete basalela bobakisi mikolo na botele misi bitumba biye na tina ya kozwa miko pesa nzela na botele misi bitumba bokuumela pe po ete bakima bitumba bandima kozunga bisika bya bango.
Vital Kamerhe Moyangeli Assemblée nationale ya RDC a beti sete liboso lia limpinga lia bayi Congrès Amerika ete basuda ba Rwanda na Uganda basengeli kotika mabele mamboka na ye.
Akutana kina bango na masolo lobiloleki na Palais du Peuple ndako ya bokeli mibeko na ekolo Congo Démocratique na Kinshasa bayi limpinga liango bazali kosala mobembo na ekolo Congo Démocratique puna kuluka kuyeba ndenge nini mambi mazali koleka na maimatali bokengi lipingali yango likambami na Brian Fitz Patrick mulakisi elongi ya ita ya Pennsylvania na nsuku ya se ya ndako ya bokeli mibeko ya Amerika. Brian Fitzpatrick a kundoli eti ekolo Amerika ezali moninga ya makasi ekolo Congo Démocratique yango bayi Congrès bayaki pona kotala ndenge nini kumema lisungili ya Amerika na RDC.
Koleka bato zomi bakufi na bitumba basimba mandoki ba ADF bafunda miko sala lobi loleki bisika mibale na Beni Mbau na Nord Kivu.
Biloko ebele ebebisami na bitumba byango kolanda bayi société civile baye bakanisi ete motango mwango mokoki komata bitumba bya liboso bisalamaki na ngonga ya libwa ya ntongo na Kazahoro pene na kilometre tuku mwambi na mitano na nord-ouest ya Beni epai bato sambo kati na bango basi basatu babu mamaki ya mibalende esalamaki sima na nzanga na mboka mulisu ipai bato basusu bakufa kipe lokola ndako nzike pe etumbamaki bisika byango.
Bakambi ba bikolo bya Afrika ya Est EAC ba pesi longonia na Paul Kagame na ilonga na ye na maponami ma mokonzi ya mboka na Rwanda.
Mokonzi ya Uganda Yoweri Museveni pe a pesi ye longonia Yoweri Museveni a laki ete boyokani kati na bikolo bya bango mibale Uganda na Rwanda biko yikisama makasi Paul Kagame alongi maponami na koleka 99%.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Na ingumba Goma na ekolo Congo Demokratiki biyano bipesa mi ndenge na ndenge sima na ekolo Amerika kubakisa mikolo zomi na mitano po na botele misi bwa bitumba kati ya batumboki ba M23 na mapingama ekolo Congo Demokratiki na monyele mubimba ya ituka ya Nord Kivu. Fiston Isemwami.
Département d'État ya ekolo Amerika na mokande bimisaki lobi loleki ebakisaki mikolo zomi na mitano na mokano mwa botele misi bitumba pona lisungi ya bayimboka na eleko eye ya matata kati ya ekolo Congo Demokratiki na Rwanda. Na mokana mona bakonzi ba ekolo Amerika basengaki na mapinga ma ekolo Congo Demokratiki elongo na batomboki ba M23 botosi bwa mokano mona pamba te misala mia bulukiki mia mizali ko salima engebene na mabongisima lon na pe Nairobi nzoka nde ni qu'est-ce qui belbel oka mopandi sango mpe motula mayele na maimatali bitumba alimbola bisote esengeleki na ekolo America ko pesa etumbu ya makasi na batomuki ba 23 na mbeba inso bazali ko sala na eleko ya bitumba tozoki makanisima ni qu'est-ce qui belbel oka tumuyoka
na sonzi ni auti ko bakisa mikolo pona bao basimbi manduki batika population bazwa biloko ya kolia biloko ya ko epesa bango mwa uya motuna na biso ezali boye ya liboso mikano bazwaki etosa makite oya mbala mibale ekotosama ekotosama kaka te po bato basimbi manduki bato ya Rwanda bakoyoka ata mokete kolela ya bana mboka lelo Nations Unies eloko akoki kosala ezali kozwa etumbu mpona boyo baoyo bazokotosa population te kobakisa rêve eza na tina te bapesa etumbu mpo bitumba esila soki bapesi etumbu te bitumba ekosila kaka mpe te ekobakisa makaka bapesa etumbu lokola ezali na bacrime contre l'humanité bacrime de guerre ndenge mibeko ya mokili esengeli bapesa etumbu tokomona ndenge bitumba ekosila kaka mbala moko lokola etumbu eza na makasi koleka koloba pamba pamba
société civile ongamu na yango ebeti sete mingi na ntina ya botosi bwa mokano mona mwa botelemisi bitumba na ntina kosunga baimboka baebakangama obisika bitumba bizali kongala ezeka lengo moyi société civile awa na etuka Nord Kivu asenge na ekolo Amerika kokota likambo lia na bozindo na ntina ete botosi bwa makoki mabomoto bomonisama na eleko eye ya bitumba toyoka ezeka lengo
matondo mingi na Maison Blanche américaine mpo na kobakisa poso mibale ya treve humanitaire na yango tosengi eyeba koyebisa bayeba simba manduki ba M23 batika couloire humanitaire oyo ekoki kozala sous supervision ya MONUSCO. Tala poso mibale deja ewuti koleka 100 assistance humanitaire depuis ba anosaki biso treve humanitaire bamboka ya minene minene lokola kanya bayonga kaina kirumba na kati ya territoire ya Lubero esengeli ezala zone tambo oyo eko kikozala sous supervision ya MONUSCO pona kosunga ba déplacés de guerre oyo ba tondi na bamboka wana kouta bipai na kati ya territoire ya Rutshuru, Walikale na bisika mosusu ya Lubero pona kofavoriser assistance humanitaire digne et sécurisée. Soki esalami bongo, les États-Unis ekozala. Et si epesi non seulement lisungi pona ba déplacer, mais aussi kolakisa neutralité na bango, maimaso ba Congolais, ba lobaka.
Bavani baike baingumba Goma bazali nelike te ete mokano muna mwabotele misibitumba bokoto sama pambate tango inso bai mulongo bazwaka mokano muna moto sama kate wuta engumba Goma fiston isimami pona olaka l'Amerika.
Bato koleka nkoto mibale bazwami na bilembo bya Kintuntu na zone ya sante ya Katakokombe na etuka ya Sankuru uta sanza ya mibale ya Mubumoye. Bato tuku motoba na motoba basi ba kufi na bokono ya Kintuntu na bisika byango. Andre Ndambi.
Etuka ya Sankuru ezwami na katikati ya ekolo Kongoli Mukatik ezali kokuta na namika katono minene na mayi matali bokolongono bwa bato. Mbula na mbula etuka ezali kotungisa mana bokono ndenge na ndenge pe mobu 2024 etikalaki simate na makambo maye mamawa. Awa na Katakokombe, bana bazwaki mangwele mpona kobundisa bokono bwa Rujol to Kintuntu. Toyoka baboti ya bana bazwaki mangwele.
Eloko epuse ngai etindingaka binaya na mwana na ngai na bana na ngai baya kosala vaccination paske maladi eza nango mingi pe bana bakufi mingi. Bana baza kufa na milie na biso na yango na sengi na sepeli pe na ndenge bino bokomeli biso lokola pe maladie za continue nde na kosenga na bino bo continue bo sala pe musala na bino mala parce que oyo epesi biso courage mingi na mana balingai ba kufa ba musuba kufa te nzambe ya kosali parce que bino bozali wana message to kopesa bango baya na bana kaka to continue na bango baya kaka parce que awa ezali nde libiki ya bana nde likomeli biso bana ba kiba balingai ba banga mexico yo tomoni ke ezali nango malamu bana ba kufa isu malamu ndenge ba kufa kili bosupe
en tout cas impression de biso ezabrema tout ça ko sipa moni surtout que bamoko bazomona neti balingi bazwa bana soki makila soki intelligence zukande baza kosunga bango pe ba soulager bango de vraiment tozomona ke vraiment tozo sa penza mesusu matonde biso pe toza kosensibiliser baninga na bandeko hein ke baya na bana batika bango na nzamba to na banda kote pona kozwa mangwele
mabongisi Médecins Sans Frontières to minganga bayebi ndelote ekutana kina kokoso ekasi mpe esengi bosangani na lombango na mabongisi masusu pe na mbula matari pe lisusu boyokani mpona kopekisa bokono boye pe kobikisa bomoi bwa bato toyoka mokambi ya mambima bopekisi lisalisi ya Médecins Sans Frontières Jean-Marc Mavunda.
Premier difficulté tokutani nango ezali enclavement d'abord ya province na ya zone de santé. Province ya Sankuru ezali enclavé wana yebani na Congo mobimba. C'est-à-dire ezali ba place nzele ezate tout ça. Zone de santé encore et komi plus ezali pe enclavé makasi. Tala nan difficulté ya liboso. Poto koma awa, il fallait to leka na province ya Maniema, to leka na Kindu, to zwa ba moto. Donc, tongo poko a poto koma to sali 4 jours, distance ya 600 km poto koma. Wana kokoma na zone de santé. Shikoko kene na baer de santé ya musika jus, ba 250 km, ba 200, ka na zone moko. Ba zone ango, baer de santé ango, ezali musika, nzela ezali te. Donc, nyon so wana, ezala ki un grand défi pour na biso, pour na kokoma. Place to zalina ko sunga bandeko oyo ya zone de santé. Donc défi ya munene na ko koloba ezali défi ya accessibilité na zone ezali presque pas difficile enclavement ya zone. Donc banzele ezate yango wana défi ya liboso oyo mpo ba matériel na biso ekoma awa ezala casse-tête. Il fallait ko zwa ba donc ba moyen belé tantôt ba baleinière tantôt ba avion tantôt ba nini distance ba moto mituka kutu ezo komate. Donc voilà difficulté ya munene otoza nango en terme ya makambo wana
utasanze ya mibale ya 2024 katako kombe esili kotungisa mambala isusu na bokono bwa Kintuntu kolanda bakondi ya mai matali bokolongono bwa nzoto na territoire ya Sankuru bato koleka koto mibale bakanisami ete bazwami na bokono bwa Kintuntu na katako kombe pe bato ntuku motoba na motoba basi bakufi na yango toka Médecin chef de zone ya katako kombe Junior Lunganga
malade etali otubengi rougeole ezabele na Sankuru ezubana ezubana ebele na Sankuru eke tu compte tu compte
kokoso ya mambi mabokolongono na Sankuru ezali kokundola tina ya mabongisi mabokolongono mai masengeli koyikisama koyika mpiku mpe masengeli kopesama bisaleli ya malamu ezali na tina mingi kokoba kosunga bana mboka mpona kopekisa bokono bwa Kintuntu to rougeol mpe kopekisa mawa masusu André Ndambi mpona VOA Lingala Sankuru.
Pozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye Akorep autorité congolaise ya régulation ya ba pharmacie ezwaki mokano ya bopekisi kote kamino minei to 4 médicaments na ekolo au Congo démocratique mobimba tolanda tokolanda yango mino byango bizali nini mpe bipsalaki nini na linaka na biso monganga na sala nini ya mokolo mwalelo Fatuma Kalala Limasi a solola kina pharmacien Gaston Ndelo huto Kinshasa pona kolobela yango tolanda eteni ya mibale ya lisolo na bango.
Monganga nazo yokapasi awa nasala nini?
Soki ozali okaboye esengeli yo mona biso minganga
mpona deuxième partie ya monganga nasala nini na oyo etali bakisi oyo balobi na biso tosala keba bakisi wana parmi bakisi oyo balobi na biso tosala keba ya liboso ezali association tokosangisa bakisi oyo tobengi cefraction na sulbactam to cefraction na tazobactam bakisi wana na onyo soyebi ndenge bakisi basale la kango ezaliete se traction na eza cephalosporine ya 3e generation eyinto bake eza antibiotique asumela kango pona kaya ba infection eke sikoyo na ba nini ba industrie pharmaceutique baki kosangisa yango na sulbactam no to na tazobactam pour être élité contre la résistance. Pour que les choses soient là, on commet les extractions et qu'on commet tout bien que les extractions, mais ça, les résistances par rapport à microbes, à la sangle, à la sangle. Si vous savez, quand la sangle, si vous avez dit que le bani, que mon toit, que ça, c'est la quiche, ojo, et si vous avez dit à Zalamunganga, ojo, à Zalikotuete, car ba infection ou les aliments kasi ou les aliments résistance. Il y a surfaction ni pamba. Donc ça on pêche en surfaction na pamba moniété malade à réagir té maladie et silité to ba fièvre catanité to infection silité mbé a ko pêche ay association wan alors moto nyonso azali soumis na ko traiter ba maladie wana te akoki kokoma yango te ili ko lobake utilisation nango batiki yango epa ya ba spécialiste oyo bazali ko traiter ba maladie oyo ezali ko résister na infection ya yango pamba na yango même na pharmacie esengeli ko pesa yango uniquement soki ordonnance ezali soki ordonnance ezali te okoki ko pesa kisi wana te. Bon, les amis, l'utilisation est vraiment très, très, très restrictive. Il y a mis balais, nous allons dans norfloxacine et dans métronidazole. Je dis que norfloxacine est allé antibiotique. Métronidazole est allé antifongique. Alors, dans le monde, vous voyez que ça a mis balais, c'est à la capone à la infection, mon corps, surtout au moment où on a été traité. Ba infection les autres signes que des molécules et dans l'ensemble. Alors, balobi boué, mon gars a copié qu'on utilisait association ou seulement ceux qui nécessitaient, mais ceux qui vraiment étaient nécessaires. Et donc, banini, quand on a montré vraiment que pour la co bêta malamo, microbuana et singulier sans ça, ba molécules ou mi balé, na yango. Ce qui va commis en la pharmacie, ce qui ordonnance les alités, mon tazali côté quand la pharmacie, pharmacien à côté qu'on pèse en haut, mon topé, na malobaka, kato na mon encore. Tout va commis en haut na été ni à papier, ni à côté qu'on pèse en haut. Toke, na kishi, mon sousou, oyo, mon to à côté qu'on pèse avec restriction. Kishi wana, ezali babenga yango linezolide. Linezolide ezali kisi oyo toyebi ke eza pe antibiotique eke antibacterien na gram positif esali ete ekoki kozala recommande kaka mpona ba infection oyo ezali koresiste na ba antibiotique na ba classe mosusu et que psycho surveillance nango il faut les la renforcer puis pour la utiliser yango et sengeli monganga asala auto benaka antibiogramme donc a vie microbe vous allez pas moto a tiango na ba bois de petit a tiena ba nini ba molécule moko ezawa na soka monique ba molécule ya nimezolide wana et inhibe développement il y a un microbe, mais à ce moment-là, il y a un spectre moko quelconque qui est utilisé pour couper sa réponse moko positive. Donc, ce qu'on a dit, l'antibiogramme, il y a un utilisé qui est un antibiogramme. Donc, on a un peu de restriction. Qui est un sous-sou, il y a levofloxacine. Levofloxacine, il y a les alliés antibiotiques. Les alliés antibiotiques, Oyo, de Dengue Bakinolona, il y a 3e génération. Alors, Oyo, ekoki ko balobi na biso ke okoki ko komelango na ba infection oyo ba antibiotique ezali na première intention te soki tango komaki antibiotique mosusu omoni ke salite omoni opesi par exemple quinolone moko ya première génération ya deuxième génération ciprofloxacin omoni ke awa na moni microbe oyo ekei te alors il faut nakende na levofloxacin eza troisième génération à ce moment là tango okomeli yango motu il faut pe odémontre yango à partir antibiogramme ka ndenge tolobaki na kiso ya liboso eke antibiogramme osali yango elakisi ete soki osali levofloxacin omoni ke ya solo maladi na ngai akobika mais soki osali antibiogramme wana te okoki kosalela levofloxacin te so wana mpe esengeli bato basala keba mpona koutilize yango alors bakisi oyo na parti ya misato nayebi te soko kozala na motuna mpo tokota na parti ya misato mpo na parti ya misato ezali restriction te mais awa baboyi indication baboyi utilisation ya bakisi moko mpona indication moko x to y so oza na motuna te toleki na parti ya misato
motuna nazali na yango ndeko pharmacien Gaston toyebi biso banso bayeba wuta na ekolo Congo ordonnance kaka te nde kisi epesamelaka motu nyonso akoki kokende na pharmacie asengi kisi bo apesi kombo moto oyo azali koteka akopesa ye kisi est-ce que akorep akoki kozwa mokano te ke kisi ekoki kotekamela epai ya moto te soki aza na ordonnance te
bon mpona motuna wana na bandi biso tozali bapharmacien tozali komona mosala akorep azali kosala oyo abandi kosala nayebi ete azwi esika na azwi secteur na esika moko ezalaki ya mpasi eke lelo moke moke bazali kosala po ete bameka kotia ordre po makambo ekende na nima na yango lokola mokano ya liboso akangaki badepo pharmaceutique bazali kolanda mibeko te mpe autaki kopesa moratoire dernièrement na bapharmacie oyo ezali autorise te eke soki bamitie na molongo te akokanga yango na bandi ke ebele bayaki koluka kotia na molongo kotia na molongo elingi koloba nini ete na pharmacie oyo ekozwa mokanda mokanda oyo ministre ya sante asili kosigne apesi pharmacie autorisation d'ouverture na mokanda wana na esengeli deja pharmacien azala na pharmacie wana soki pharmacien azali na pharmacie wana pharmacien a partir ya formation na ye azwi na ndenge asengeli kobatela sante ya population na oyo etali kisi akopermetre te motu aya kosomba kisi oyo esengeli ezala kaka na ordonnance apesa ye yango sans ordonnance par exemple baantibiotique nyonso deja apesaka yango te sans ordonnance mpe ntango azokoplace bakisi ne na pharmacie eza na bakisi mosusu mona na kati bakisi oyo topesaka mpona motu mpona ezala baantibiotique mpona motu mpona bamaladi mosusu emona na kati mpe bapesaka yango kaka sur ordonnance mais toza mpe na bakisi oyo moto akoki kosomba sans ordonnance oyo tobengi ba OTC ezali bakisi conseil lokola kisi ya moto azoka fièvre ou bien motu pasi bakisi wana to kosukosu bakisi mosusu bapesa yango même sans ordonnance wana mibiko epesi alors yango wana acorep azali kosala makasi na bandi mpe mbula matali ya kobakisa ye maboko po ete ordre ekota na secteur pharmaceutique na bandi kaka ndenge wana nde biso tokoki kobatela population
Pharmacien Gaston Ndelo utolo la kala America boku kikolanda bolai ali solo na vewa lingala.com yangonde sukisi sango ya mukili lelo matondo mingi na ba na bino banso bozili baku ya kola daba sango na biso na lokota la lingala utolo la kala America matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Fatuma Kala la Limasi pe Franklin Sidrak boku kikolanda sango ya mukili lelo na vewa lingala.com to na ba réseaux sociaux na biso vewa lingala lokola Facebook, Instagram, PX, Botika la Malamo, Ndeto Kouten les Sousousima, Zalaki Bongo, Antoine Roger Bolamba, Woutolo Lakal America, Awana Washington DC, Boboto, Omabota Mabino.